Heyrðu þið aldrei neina sögur af tröllkonum?
Nei, nei, heyrðu, það aðra sögur sem ég segi, það sjóadýrin.
Já.
Þau voru hér langlæg. Og þar get ég alveg, bara ég sá það ekki þá, í myrkri. Það var hérna, það eru 19, haust, ég held að vera haustu fyrir 20. Þá var ég út í fjórum kvöld, ég var ekki búin að taka inn, þá heyri í skjöljum eitthvað, svo einkennilegt, sko. Heyri hringlandi í skjöljum. Og ég var út og heyri bara þær eitthvað. Og sá ekki þá kolsvarta haustnótt, alveg kolsvart myrkur. Ég fór að stoppa þá heyri ég það, það eitthvað að flækja þetta með skjöljar. Svo heyri ég náttúrulega lögt og hérna tvo hunda út. Hundandi fór að gert í þetta. Þá heyrist ekkert. Það var tjúrt. Og ég var líst eitthvað sá ekki til ljóð. Ég byggja þessi kastljóð, þá byggja sér það. Þetta var lögt venjuleg. Ég þarf ekki að leggja eitthvað rannýtti, það sko þinn hefði það. Það var hérna við snappana alveg hérna rétt við háfarkuna. Og svo skýði það nokkrum árið seinna, þá var þetta Guðrún heitin hei hérna á grundinni. Hérna svo. Og þá var björn nótt. Það var verið í águst. Þá áttum lanir þar og einn morgun einn lönin farin og eins og hafði farið yfir hana ykkur gripur og sko gengið á, þetta gengur í stofu. Stöðlum ykkur neður, sko, engin leiðamót. Dregur með þessi dró, með þessi töðna og hann í fjöruna, alveg hann í flæðamál. Bara þá nokkuð á lenni. Og það gat ekki verið með ykkur að skemmi, sko. Því það var gott verið nótt, en það gat ekki hókið. Og einu sinni var Ellis svo hjá Ólstu Fjáku, þá var hann að ganga þeim með sjó í morgun tíma og þá sá hann ykkur að skemmi. En það var nú ekki mjög stórt. Hlaupið bara í sjó, hérna réttinu nes. Það hefur verið svona eins og vetrungur eitthvað svona, ekki stærri. Ég veit ekki, lögun ekki stærri þetta, sko. En ég sá aldrei neitt að bara ég heyrði í þessu, sko. Og þessu Guðrún sagði fyrir yðurlega á þeim árum sem bauð verið hér upp í þessi skrimsli og það börði var við þig. En ég veit ekki hvernig hún séðum og það var helvítis óhugri fólki við það, þessu. Hvernig stíði þessu. Ég hefði Hjálmar og Gjöri segja frá því að hann kann alltaf maður kom og konum til seinta kvöld inn úr róðri þá var hvað myrkur þá sjáðir voða eins og sextengar stóran á einhvern löppum eða þar á upp á klöppum og hann segir þegar hann gekk niður í sjóinn þá var alltaf allt, það heyrðist undir gangu svo mikið fjöldu hún niður í sjóinn og eftir því sem ég hefast ekki hann að sagt þessa þá hefur hann líkla Ég sá hérna sunnum hér áður, það var eitthvað skemmi sem gengið hér með fjórunum og þá var björt nótt. Það með fara svo djúkt honum í mölina, sko. Og ofin þessi með, sko, smiðjum úr er, þar hann var upp úr, fór upp úr, sást eftir þess að stikla. Hér inn með fjórunum, ég sá þetta aldrei, bara sá fyrir. Það voru einhvað hestum að ræða að skemmi þetta, voru þér ekki með í fjórunum. En svo hefur þetta alveg hvorfið núna sér nátt. Og það eitthvað í sambandi við skipa. Ég hægt að hljóta þess að
það. Hefur þið sagt þessa sögurstundum kunningin mínum?
Já. Já, víst ég við þér. Það er að trúa því. Nei, það trúa því.